Străinul din Galileea.
Bun revenit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și vă salut de aici, din București, din studiourile Speranța TV și Radio Vocea Speranței, împreună cu profesorul Lucian Cristescu. Săptămâna trecută, pentru cei care ne-ați urmărit, vă amintiți că am vorbit despre disciplină bisericească, am vorbit despre spiritul cu care se face lucrul acesta. Aș vrea să continuăm discuția, pentru că suntem pe finalul acestui subiect și să începem și un altul, dar întâi să citim din Evanghelia după Ioan, acolo unde am ajuns cu studiul nostru la rând, din capitolul 16. Versetul 2 spune așa: au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu, și se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. V-am spus aceste lucruri pentru că atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început pentru că eram cu voi. Acum mă duc la cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Nu este nicio fericire să știi că atunci când mergi pe urma lui Hristos, vei avea parte de suferință. Dar lucrurile acestea sunt naturale, pentru că, așa cum ați spus, credinciosul trăiește într-o lume care nu îi aparține aici și totul se întoarce împotriva lui. Domnule profesor, spune că versetul biblic, cei care vă vor da afară din sinagogă sau chiar vor ajunge la, vă dați seama, pedeapsa capitală pentru o ideologie, să creadă că fac lucrul acesta pentru Dumnezeu. Și versetul 3 spune că se vor purta astfel pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Aș vrea să vorbim puțin despre diferența aceasta dintre Tatăl și Iisus Hristos în tratarea acestui caz.
Voi intra în răspunsul dorit ajutorului Dumnezeu plecând de la ce ai spus tu până la pedeapsa capitală pentru o ideologie. Și chiar mă gândesc că aș vrea să insist puțin aici, până merg la miezul întrebării. Ce este creștinismul? Este un sistem de adevăruri? E, și este un mod de a desfășura servicii religioase? Este și. Este un mod de a trăi viața? Este și. Este un fel de a gândi și a simți, nu ideologie, un fel de a interpreta și de a răspunde la viață, mai ales asta. Și eu cred că creștinismul, chiar dacă are și un sistem de doctrine, nu este sistemul de doctrine. Ce este o ideologie? Un fel de a privi lucrurile. Ce anume produce o ideologie? Uite, la ora actuală încă mai sunt ecouri de la mișcarea antisemită. Știi ce a fost în 7 octombrie în Israel? Un masacru, un măcel, violări, ucideri de prunci, legați pruncii cu sârmă și dați foc de vii. E ceva care nu intră în mintea omului. Nu e barbarism, e altceva. E satanism. Fapt care a generat replica, nu? Când cineva îți omoară copilul, îl împiedici. Mai ales că programul acestei ideologii numită Hamas, și aș vrea să nu vorbesc de palestinieni, vorbesc de Hamas.
Da. De extremism.
Da, nu de arabi, că palestinii sunt arabi, ci de Hamas, cum există islam, oameni de treabă și un islam
terorist.
Mm-hmm. Cum?
Terorist.
În loc ca să se producă un protest împotriva crimei, se face protest împotriva celor care reacționează. De ce? Am uitat puțin în analiza situației și am ascultat diferite opinii. Internetul e foarte generos în a-ți oferi resurse. Și unul din un neevreu, un lider al unei universități, dacă nu mă înșel, chiar Columbia University, nu știu dacă lumea știe ce este Columbia University și Yale University și alte universități din New York, de exemplu, sunt elita universităților numită Ivy League, IVY, Liga celor mai vechi și cel mai prestigioase. Am avut un tânăr supradotat, care s-a dus cu multe recomandări și a făcut studiile de economie și de matematică în Germania, la Frankfurt, deci a făcut practica în nu în Singapore, în cealaltă parte a Chinei care a fost sub britanici, îmi scapă.
Taiwan.
Nu Taiwan. Doar o cetate. Mm-hmm. O să-mi amintesc eu. Lapsus. Și după aceea s-a dus în Statele Unite să aplice la universități. Și am întrebat unde dai. Și a zis, n-am... Tot ce am eu, care este nu, supradotat, aș vrea eu la Columbia University. Nu, acolo nu intră decât cei care au mai mult decât am eu. Aș vrea să ajung la Yale. Harvard. Astea sunt toate topul în care intră crema cremei. Adică chiar și un stat subțire de acolo. În aceste universități s-a produs, cum să spun eu, barbarism, tribalism. S-au spart geamuri, s-au stricat catedre. Păi, dar erau studenți. Cum au ajuns aici? Și acest analist, care nu e evreu, a spus, noi știm de ce. Pentru că de ani de zile, universitățile au ajuns pe piniera marxismului. Ce este marxismul? Marxismul este ideologia bazată pe lupta de clasă. Ăsta este elementul fundamental, motivat de supraviețuire, de cel mai bun supraviețuiește, deci pe darwinism social. Și în lupta de clasă, de fapt, nu în lupta de clasă, în societatea umană, totdeauna vor fi elite și plebea. Adică oameni care au reușit ceva, fie în domeniul academic, fie în domeniul economic, financiar. Am cunoscut pe cineva care, la un moment dat, vindea mere în piață, îl cunosc personal, și spune că venea cu bicicleta. Erau săraci. Mi se pare că nu avea tată, doar o mamă, avea doi frați și el era mai mare și trebuie să facem bani. Și culegea mere din pom și făcea grămăjoară de 3-4 mere, un leu. Și sigur că leii erau din pom, n-a plătit pentru pom. Și a început să facă bani. După aceea spune că a venit cu un cărucior cu mere. După aceea și-a făcut bani, a luat o mașină de mâna a patra ca să aducă și spune după aceea, hai să aduc și zarzavaturi. Cumpăra la un preț, vindea la altul. La un moment dat a ajuns cel mai mare distribuitor de banane din România. Nu știu dacă înțelegi. Toți luau de la el și toți cei care exportau banane l-aveau pe el ca și cap de pod. Bine, mai erau și alții mărunți. Și omul ăsta, prin muncă, prin inițiativă, a ajuns bogat. Deci a ajuns în stratul preferenția sau preferat. Iar defavorizații sunt aia care au avut un lucru, s-au dus la cârciumă, la
Am un leu și vreau să-l beau.
Ăsta e românul, da. Am un leu și vreau să-l beau. Deci, sau care a preferat să stea la televizor, a preferat să joace țintar, sau că viața e scurtă, trăiește pre viață, ce atâta muncă, bă, ăștia-s proști, că tot în moarte merg. Dar în cele din urmă se stratifică societatea. Unii au ajuns bogați prin șmecherii, prin tunuri. Alții au ajuns săraci prin tunuri. Deci îți dai seama că nu poți să socotești clasa defavorizată ca omogenă. E un mix de toate. Și nici clasa privilegiată ca omogenă. E un mix. Ce spune marxismul? Este doctrina justiției sociale. Clasa de sus e opresorul, sau sunt opresorii. Cei de jos sunt oprimații. Uită-te la slums, la
ghetouri.
Uită-te la bidonville-uri, uită-te la oamenii care stau în corturi. Ăștia îi exploatează și așa se exploatați. Muncitorul merge și muncește. Să spunem că e într-o fabrică de autoturisme. Și treaba lui e să sudeze părțile, că restul e destul de automat. Sau să verifice. Iese un automobil pe oră, dau un exemplu, că poate ies mai multe, că sunt mai multe linii. Da, dau așa. Automobilul e vândut cu
20.000 de euro.
Băi, nu-i daci, e
50.000.
50, 40.000, 30.000. Deci mașini modeste, că sunt așa 100, așa 200.000. Din care taxe, mă rog, taie jumătate. Deci din 100.000 nu e 50.000. 2.000 primește muncitorul ăla și 48.000 intră buzunarul. Nu e nedreptate? Ar trebui naționalizate mijloacele. Stai puțin. Dar cum și-a produs omul mijloacele? A muncit? Uite omul cu merele. A reușit să strângă prin efort și prin inițiativă. El a plătit pentru agregate. El a plătit, el a cumpărat cu banii pe care a câștigat el. Sau i-a câștigat tatăl, care era inteligent și l-a învățat și pe el să câștige. De ce neapărat este opresor? Când în mod natural se face selecția de sus și de jos. Oamenii dotați, oamenii nedotați, oamenii harnici, oamenii leneși. Nu? Ei, nu. Noi toți suntem egali. E o altă doctrină a marxismului. Și dacă există opresori și oprimați, înseamnă că este nedreptate, injustiție socială. Iar noi trebuie să luptăm pentru egalizare. Cum? Luând proprietatea privată, dându-le la toți și ajungem în comunismul care am văzut unde ne-a dus. Dar ideea, îți dai seama, pentru copiii ăștia care au mâncat mâncăruri bune, occidentale, și pentru care ideea de justiție socială, mai ales că sunt tineri și au în ei râvna revoluționarului, sună bine, aceștia vor spune, Hamas sunt oprimați. Ei s-au ridicat săracii ca să-și ceară drepturi. Care drepturi? Bine, eu nu vorbesc de palestinieni, că sunt atât de amărâți. I-am întâlnit. Am fost și în zone palestiniene. Arabi chinuiți. Tu știi cât a dat...
Care nu văd realitatea sau care nu se pot opune pentru că sunt prigoniți de Hamas.
Și alții care sunt spălați de creier printr-o ideologie, picătura chinezească din copilărie, și care au un singur scop în viață și nevinovați, de fapt. Sunt doar cu mintea sucită de alții să ucid evrei. Hamasul spune, nu, eu nu fac politică acum, eu discut de justiția socială.
Da.
Știi cât a primit, câte ajutoare au primit prin țările occidentale, prin UNRWA, prin ONU, o secție specială dedicată defavorizaților, și spune că este un turn de ajutor față de, știu eu, pungulițe pentru alți defavorizați în alte zone. Dar parcă aici este centrul în care vrem să îi ajutăm. De când, din 5-6, să spunem, după ce al doilea război arabo-israelian, al treilea în 67, al patrulea în 76 și așa mai departe, până celelalte care le știm noi numite intifade și așa mai departe. Din momentul acela, bă, ăștia sărași, trebuie ajutați. Sper să zic bine, în ultimii ani, nu știu cât, că n-am reținut și nu vreau să spun, 8 miliarde a intrat în punga Gaza. Nu Palestine, nu a autorității palestiniene, aia primesc bani de la Israel. Gaza primește lumină, energie, apă, hrană și loc de muncă de la Israel. Deci, ei nu cotizează. Israel cotizează ca să aibă condiții. Iar aceste 8 miliarde din ultimii ani, nu știu câți, plus nu știu câte miliarde primite, a păstrat poporul tot în sărăcie lucie, palestinienii săraci. Și foarte interesant.
Au fost investiți banii aceștia în tuneluri, armament.
Fabrici de armament în tuneluri. Deci nu știu câte fabrici n-au fost în politică, în propagandă, în tot ce vrei.
Da, putea fi un fel de Dubai acolo.
Da.
Dacă construiau în sus, dar au construit în jos.
Foarte interesant. Iar aceștia, deci las Hamasul, că unii din Hamas sunt păcăliți.
Da.
Sunt pur și simplu spălați pe creier și mi-e milă de ele, că nu pot să-i condamn decât să constat o nenorocire. Dar sunt liderii, sunt ăștia care vor un lucru, nu vor conviețuire pașnică. Pentru că acolo a fost terenul israelian dintotdeauna și îmi spunea, am văzut un interviu cu Golda Meir, care a fost prim-ministru a Israelului de la TMR. I-a spus, eu am fost palestiniancă, sunt de evreică, pentru că Palestina nu era un popor, era un teritoriu. Și am avut pașaport și alt de palestinian, pentru că trăiam în Palestina, care nu aparținea unei etnii, eram împreună. Și spune, au fost perioade și localități în care majoritatea erau evrei. Și erau, bine, ura anti-israeliană era alimentată de ceilalți arabi.
Da.
Muftiul Ierusalimului a făcut o înțelegere cu Hitler ca să extermine pe toți, să ia și de aici, să-i ducă în gazări. Deci, n-are importanță. Ideea este că Occidentul acum, mânat de justiția socială, ideologie, că aici am ajuns, condamnă orice categorie superioară ca fiind opresor. Iar înțelegi? Deci Israelul care se apără, de fapt opresorul, că ea sunt amărâți. Amărâți cu 8 miliarde în câțiva ani. Și ăștia bogați de crapă, nu? Și au conturi în altă parte. De ce? Albi. Noi suntem albi. Noi suntem americani acum. Mm-hmm. Acolo sunt negri, sunt latinos, sunt metiși, sunt de toate felurile. Indienii, piele roșii. Și pentru că noi suntem albi și am construit societatea, societatea trebuie distrusă și cei care au fost oprimați, e drept. Dar noi am oprimat noi, am oprimat acum 300 de ani. Noi trebuie să fim dați jos, stai puțin. Nu, asta e, dar nu e just, ba, e justiție socială, înțelegi? Mm. Familiștii LGBT, i-au fost oprimați, vezi, justiția socială, ăștia trebuie ridicați. Dom'le, dar sunt împotriva naturii, distruge familia, nu să mai fie copii, adică distruge societatea. Sifilis, HIV, nu contează, au fost oprimați, trebuie ridicați. Iar această ideologie este o nenorocire. Adevărul este că lumea noastră este plină îmbibată de acest marxism cultural. Nu discutăm originele lui, că nu e timp acum. Dar ce trebuie să înțelegem? Că oricine are o ideologie poate fi ajutat, nu prigonit. Repet. Nu știu cum îl cheamă pe fiul întemeitorului Hamas. E pe multe site-uri, a vorbit și în ONU. Zice, eu am creat statul palestinian. Steagul, pardon. Eu am modelat steagul palestinian. Eu am fost producătorul artistic al acestui steag, conceptorul. Tatăl meu a fost primul și unul dintre cei puțini care a înființat Hamas. Eu am fost luptător Hamas. Am fost în pușcările israeliene. Și mi s-a dat ocazia să-mi schimb ideologia. Și acum acuz, osândesc pe Hamas. Pentru că Hamas este organizația morții care distruge un popor, poporul meu. Deci, hai să schimbăm ideologia. Pentru ideologie nu trebuie să ucizi. Și din nefericire, biserica primară, nu primară, am greșit, biserica antică, biserica Sfinților Părinți, a ajuns să prigonească pe cei care gândeau altfel.
Au socotiți eretici.
Eretici, mai întâi se chema heterodoxi, altfel de doxi, adică credeau altfel și apoi din heterodox a ajuns eretic. Și erau care discutau o problemă absolut marginală și pe care nici mintea unui nu o poate explica, monoteletici sau diteletiști. Adică are două voințe, Hristos a avut o voință, că dacă era și Dumnezeu și om, avea două, nu? Iar omul, sau era una. Niște chestiuni care n-au deloc treabă cu religia. Ce este religia? Ce este creștinismul? Este un sistem, o ideologie? Este o ierarhie? Este o tradiție? Este un fel de a privi lumea?
O cultură?
Sau este un mod de a trăi? Și dacă dau toate la o parte că sunt secundare, e modul de a trăi. Și dacă eu sunt catar, de exemplu, cum au fost catarii albigenzii, care au fost nimiciți, 1 milion de catari și catolici, că erau la oaltă, ci că omoare pe toți și Dumnezeu îi va alege. Îți dai seama. Au fost omorâți pentru că credeau altfel, dar trăiau mai frumos și mai pur. Erau catari, înseamnă cei purificați. Albigenzii după regiunea Albii. Deci, e incredibil că pentru ideologii au fost omorâți, nu de stat, da, să comuniștii, că treaba lor, Dumnezeu îi va judeca. Biserica s-a bătut pe ideologii. Mai nu există frământări de ideologie vis-a-vis de Duhul Sfânt. E persoană, nu e persoană. Știi că este bancul vechi, fraierul nou. Asta a fost discutat din secolul 4, 2, 3. Adică teologii, ideologii. Și se înfurcă unii, măi, zicea un tânăr, băiatul meu zice, nici n-ar trebui să fie un subiect. A, devine subiect când tu, care înțelegi altfel, cer să faci o clică, să faci bisericuță, atunci stai puțin. Tu singur te dezici, ți-ai pierdut, am pierdut calitatea de membru. Nu mai ai, pentru că devii să lupți. Deci dacă tu crezi altfel, ok, crezi, te vei lumina. Ideologiile pot fi modificate, îmbunătățite sau schimbate. Deci, fiul Hamas demonstrează acest lucru. Și eu cred că asupra acestei probleme trebuie să ne aplicăm cu multă grijă pentru sufletul omului. Ce e mai importantă? Ideologia sau omul? Ideologia corectă sau salvarea omului? Păi Iisus Hristos, atunci când a întins mila, mantia milei peste femeia prinsă în adulter și târâtă în templu să fie omorâtă cu pietre și a zis că nu. Ți-am mintea? Adică zice, da, dar cine-i ticălos să arunce, cine-i fără păcat să arunce primul. El a arătat că mai puțin contează standardele decât păcătosul. Și iubind păcătosul, poți aduce la standarde. Înălțând standardele, ucigând pe păcătos, n-ai rezolvat nimic.
Deci, doar o purificare.
A cui?
A arienilor spirituali.
Da. A rasei superioare creștine. Acum să ne îndreptăm spre nu au cunoscut nici pe tatăl, nici pe mine. Pentru ucenici care auzeau tatăl, la ce se gândeau?
Teocrație.
Se gândeau la toată istoria lui Israel.
Legea.
La toate orânduierile. La toate reperele morale și spirituale pe care le-au avut. Pentru că ei nu se gândeau la tatăl ca la o persoană cu care au avut o relație, anume Cina, ce a făcut tatăl pentru ei. Interesant lucru, legea. Pentru că la urma lui legea. Legea este aspră. E categorică. Legea pronunță vinovat. Vinovat. E greu de purtat. Asta e legea, corect?
Da.
Încă o dată întreb. Asta e legea, corect?
Pentru cine vede doar litera?
A, vezi, ori de câte ori te oprești la literă și înțelegi doar superficial aplicația să nu furi sau să nu poftești.
Ucizi.
Să nu ucizi. Sau, dar sunt multe alte repere morale pe lângă cele 10 majore. Sunt o grămadă aplicații ale acestora și minore. Mă, să n-ai decât o singură femeie, să n-ai relații cu nimeni înainte de... Păi, bă, ești bărbat, nu? Hormonii sunt acolo, ce faci? Legea este împotriva noastră. Iar oamenii care suntem născuți în firea pământească, în carne... Apropo, știi că instinctele sunt bune? Dumnezeu le-a băgat.
Sigur.
Sunt automatismele de supraviețuire și de întreținere. Numai că păcatul le-a strâmbat, le-a hipertrofiat. Și când ai hipertiroidie, ai dat în boală. Când ai hiperaciditate, dai în ulcer. Și tot ce-i hiper, iar altele au fost hipo, morala, empatia. Deci păcatul a făcut un haos, a creat dezordine și dezechilibru. Iar acum instinctele mă poartă spre rău și asta se numește carnea, firea pământească. Iar legea lui Dumnezeu nu e bună pentru firea mea, mă chinuie. Și dacă atât am înțeles eu din ce a făcut Dumnezeu pentru om, atunci o să spun sigur, ce să-i faci? Purtăm crucea. Și că nici voi n-ați putut-o purta, nici părinții voștri. Zice, apostolul Iacov sau Petru, în pledoarea lui din capitolul 15 din Fapte. Când se discută despre tăiere sau netăiere, nu e necesară.
Primul conciliu.
Primul conciliu din Ierusalim. Cine-i tatăl? Și hai să ne uităm la istoria tatălui. Mai întâi cu Adam și Eva. Nu? Ce s-a întâmplat acum? Putea să-i zdrobească capul.
Da, în ziua în care veți mânca, veți muri, negreșit.
Uite că pronunția aceasta a găsit harul în care moare un miel din blănița căruia își fac ei haine. A murit în ziua aceea, dar nu ei, el. Uite-te la istoria poporului Israel, care e lungă, plină de nenorociri și de rebeliuni, vreo 16-17 ocazii în care ei se mânie ei pe Dumnezeu. Ne-ai scos din țara unde... Țara aia bună, să ne ducem pustie, să ne omori aici. Ne dai hrana asta proastă, adică ni s-a scârbit sufletul. Și ce era mană, prăjitura, era turtă dulce, în care puteau face și alte lucruri sărate. Ce interesant! Și Dumnezeu îi rabdă. În Romani, capitolul 10, 9, spune, vreau să citesc pentru că e semnificativ, uite aici, cu versetul 22, citește 9 cu 22,
și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia...
Stai puțin, mânia. Am discutat ce este mânie. Mânia este incapacitatea cuiva de a gestiona o criză. Când n-am pârghile, când nu pot face, mă mânii. Asta e dovada neputinței. Dumnezeu se mânie? Oare Dumnezeu este incapabil? N-are atot înțelepciunea, atot puterea să stingă un foc? Dar e un cuvânt omenesc, să-și arate, zic eu, măsura judecății. mânia. Mm-hmm. Bun, mai departe. Citește de la...
Ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea...
Acum vine cuvântul.
A suferit cu multă răbdare niște vase.
Tu îți dai seama? A suferit. Deci Dumnezeu e îndelung răbdător. Știi că în Exod 34, versetele 6 la 8, sunt nemaipomenite, spune, când Moise cere, arată-mi, vreau să-ți văd fața, și că nu poți să vedea, nu vei vedea pe la spate. Și practic nu vede nimic decât aude atributele lui, plin de îndurare, milos, iertător, care iartă nelegiuirea, răzvrătirea și păcatul proastic. Cum ierți tu? Ei, acesta este Dumnezeu. Iar când citești legea lui Dumnezeu ca un reper al insulei, când tu te afli în talazuri, acolo este pământ solid. Dacă ajungi acolo, supraviețuiești. Dacă tu rămâi în păcat, în carnea ta firească, tu o să pieri, te neci în păcat și nu mai poți fi salvat. Hai, vino acolo unde e reperul binelui. Să iubești pe tatăl tău, să respecti viața, să ocrotești familia, deci să nu-ți bagi joc de darul acesta al familiei, că pentru asta a fost dat sexul, doar pentru familie, nu pentru plăcere. Plăcerea este un adjuvant, nu e scop, nici măcar mijloc, e un adjuvant. E bine.
Într-adevăr, insula e mică, nu?
Da, mare.
Limitare. Dar e siguranță.
Și eu nu pot ajunge acolo. De-aia am nevoie de Duhul Sfânt care să mă ducă și să înceapă lupta în mine. Nu a mea cu legea, ci a mea cu mine. Pentru că în inima mea, zice Pavel, vreau să fac voia lui Dumnezeu. Îmi place legea lui Dumnezeu. Dar găsesc în mine neputință. Și atunci lupta începe în mine. Și în Roman 8, versetul 2 și 4 spune și a fost cu neputință, fiind pământești. Hai să citesc, că e mai bine dacă citești 8 cu 2 și 4. Acolo.
Da. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții.
Legea păcatului și a morții este carnea mea, firea mea pământească.
Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără
putere.
Cine
o făcea fără putere?
Firea noastră.
Deci păcatul meu era răzvrătit, așa?
Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său.
Și acum urmează versetul 4.
Într-o fire asemănătoare cu a păcatului, departe, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi.
Deci legea Duhului de viață, care îmi dă putere să țin legea care era neputincioasă din cauza cărnii, legea aceasta m-a făcut, versetul 4,
da, să pot să împlinesc.
Porunca legii să fie împlinită. Vezi cât de clar este. Și cei care se răzvrătesc împotriva legii, decalogului, a poruncilor, nu o fac neapărat, o fac dintr-o copilărie ca să se ferească de sabat. Pentru că acolo e porunca sabatului și, sabat, e iudaism. Ce iudaism? Poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat, Adam a ținut sabatul în Eden. Va fi sabat, Isaia 66, în ceruri. Și tu te lupți împotriva...
Iisus a ținut sabatul.
Semnalului sau simbolului închinării. În fine, îmi pare rău că sunt atâția creștini sinceri care sunt bornați, blocați de o ideologie. Nu trebuie să-i damnezi, nu trebuie să-i ucizi. Trebuie să-i ajut să-și schimbe. Și acum ne întoarcem la Tatăl. N-au cunoscut pe Tatăl. Și atenție! Cine nu cunoaște pe Tatăl, continuă, nu va cunoaște
nici pe Fiul.
Foarte interesant. Pentru că Tatăl, prin îndelunga răbdare, prin îndurarea, prin mila sa, a pregătit salvarea printr-o întruchipare a tuturor atributilor milei și iubirii lui Dumnezeu. Pentru că ei n-au înțeles pe Tatăl, nu înțeleg nici pe Fiul. Și când a venit El, iubind pe păcătos, mănâncă cu vameșii, se atinge de nenorocire. Tu îți dai seama, au reținut litera, dar au umplut litera cu ură. Mă tem de cei care iubesc firește legea lui Dumnezeu. Mm. Așa pot fi activiști. Și spun, la începutul credinței mele eram eu ăla. Pentru că așa am intrat într-un fel de a înțelege legalist. Mi-am amintesc că a venit odată la biserica unde eram, făceam practică în labirint. Și a venit un neoprotestant. A venit părtășie. Sigur că în momentul acela eu credeam că ideologia corectă salvează. Și că ideologia corectă, deci înțelegerea teologică, biblică, la ca la carte, este recomandarea pentru cer. Cine e împotrivă, e din Babilon. Sunt Babilonul care... Așa. Și omul ăsta a venit, tot după amiază era. Și după au fost discuții, nu știu cum, nu știu cine a deschis, cred că nu el, că poate că el, dacă avem cu săbiuța la el, să ne acuze de... Poate nu, poate noi cu săbiuța, săbioiul la el. Dar am ținut eu să-i spun un verset pe care de atunci îl țin minte. Proverbe 29:8. Citește. E tare de tot. E groaznic, adică e foarte valoros, dar să spui tu cuiva...
Da, imediat.
Băi, frate, tu te rogi. Da, te rogi mult.
Până și rugăciunea este o scârbă.
Citește nu? Acolo ce scrie.
29:8. Cu 8... Nu cred. Ce ușuratice aprind focul în cetate.
Stai că...
Nu, îmi aduc și eu aminte 7, versetul respectiv.
28:7, stai puțin. 28:7, trebuie să...
28:9.
28:9, da.
Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă.
Băi, omule, i-am aruncat-o așa. Mm-hmm. Rugăciunea ta e o scârbă. Asta sunt eu. Sau am fost eu. Adică omul care crede că ideologia bună este și recomandarea. Nu. Sigur că ideologia sau teologia corectă e a lui Dumnezeu. Dar oamenii se află în diferite puncte ale înțelegerii. Și ca și o grămadă de palestinieni, 80% din palestinieni au votat pe Hamas să fie guvernatorul lor. Nu Fatah, mișcarea din Samaria și Iudeia. Tu îți dai seama? Ăștia au fost spălați pe creier. Și s-ar putea ca și alți sinceri cu Biblia în mână să fie onești față de Dumnezeu în limitele în strâmba lor înțelegere teologică. Dar Dumnezeu nu ține cont de asta. Bine, nu vrea să-i lase acolo, de a mă trimite pe mine ca să-și pună întrebări. Și le dă posibilitatea unora, alții n-au. Le dă posibilitatea unora să-și revizuiască ideologia ca fiul întemeitorului Hamas. Și eu cred că cine cunoaște pe tatăl, de fapt aici am ajuns, acela va cunoaște și pe fiul. Vezi, sunt intercondiționate. Eu acum te întreb reversul. Reversul. Vrei să citești pasajul inversând tatăl cu fiul? Zi.
De aici, din versetul 3, se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe tatăl, nici pe mine.
Inversează ordinea.
Nu m-au cunoscut nici pe mine, nici pe tatăl.
Foarte interesant. De ce am zis să inversăm? Pentru că este semnificativ. Știi că orice propoziție poate fi recurentă. Uh-huh. Pentru că zice același lucru. Pe asta se bazează și anumite silogisme. Deci, în Vechiul Testament, cine l-a cunoscut pe tatăl cu adevărat, cine a citit dincolo de literă, a ajuns să vadă dragostea lui Dumnezeu. Și dacă găsești psalmi în care oamenii iubesc pe Dumnezeu, dacă găsești cazuri în care oamenii iubesc pe Dumnezeu. Uite, eu am o dispută cu Ilie, eu cu el. Nu fratele Ilie din... Ilie, cel biblic. Ilie a fost un extraordinar. Nici nu știi genealogia lui, de unde vine. Spune că era Tishbitul. Era și o localitate Tishbe. Dar Tishbe s-ar putea traduce după o variantă cu pocăitul. Tishbe adică pocăitul. Omul ăsta apare din senin, merge drept la curtea regelui și spune, nu va fi ploaie,
Trăia decât după cuvântul meu.
Cheia e la mine și pleacă cu cheia. Și îl caută. Și îl caută și Dumnezeu face minuni pentru el. Dumnezeu îi dă și câteva lecții cu Sarepta Sidonului pe care nu înțelege. Până acolo încât Ilie este dispus să poruncească ucideri, să... Deci Ilie este un om care...
Chiar el să ucidă, că el spune da, că i-a tăiat pe preoți.
Deci un om al standardelor, al dreptății, nempăcat cu păcatul. Bravo! Treaba este că atunci când s-a înălțat la cer, mai întâi, înainte de asta, ajunge în peștera, ajunge înfrânt. Știi ce spune el când este sub ienupăr, plecat, cale lungă, 400 și de kilometri? Știi ce zice el sub ienupăr?
Am rămas singur, zice, caută să-mi ia viața.
Asta zice în peștere, dar ce spune în sub ienupăr? Iam viața, căci... Acetare.
Nu mai vreau să trăiesc.
Nu sunt mai bun.
Bun decât părinții mei.
Toată viața cred că e mai bun. El e superior. Și acum e îngrozit de faptul că el nu e mai bun. Deci orgoliu. Iar în peșteră spune, a rămas singur și după ce Dumnezeu îi dă în colecție.
Mai sunt 7.000.
El e unicul. E omenescul lui. Și Dumnezeu, ca răspuns la această pretenție, la această idee de superioritate, îi spune, îți iau slujba, unge în locul tău, Elisei, du-te și unge. Niciodată în istoria lui Israel nu s-a pomenit să ungă un rege păgân. Unge-l pe Hazael în locul lui Ben-Hadad, pe Iehu, mă rog. Dar în afară de a-l unge pe Elisei, nu unge pe niciunul. Nu e în stare, nu pot. Dumnezeu spune, în locul tău, nu lângă tine. Deci te-am declasat ca probă. Mm-hmm. Iar când ajung
la Iordan... Te-am scos la pensie.
Te dau afară. Mai rău. Te scot din slujba. Și când ajung la Iordan, Elisei cere ceva.
O îndoită putere din puterea lui.
O nevmăsură din Duh.
Adică dublă.
Tu îți dai seama, Elisei este împlinirea lui Ilie. Adică pe lângă dreptate, el are milă. Are milă de Ierihon. Are milă de împăratul Israel. Să-i măcelăresc, părinte. Cum, știi, soaspeții tăi. Are milă de sirieni. Are milă de Ben-Hadad. Deci, mila se vede la Elisei, nu se vede la Ilie. Ori de aceea spun o dublă măsură și îmi place, Elisei este împlinirea milei. Ei, cei care n-au văzut mila, n-au putut să recunoască pe Fiul. Dar acum e invers, noi avem Noul Testament. Și eu cred că cine nu înțelege pe Fiul corect, nu poate înțelege nici pe Tatăl. Cum poate un om să înțeleagă pe Fiul incorrect? Help! Dragoste!
Ea. Doar gingășia.
Da. Gingășie fără fermitate. Gingășie fără reperele dreptății. Fii atent cum își cresc oamenii copiii. Noua educație parentală. Dacă bade din picior, dacă a dat în mama, lasă că e mic. Ah, te trage de păr. Nu știe, lasă. Nu vreau! Păi, ce poți să faci? Îi spui, îi explici, auzi. Mm-hmm. Un copil care n-are tărtăcuță, hai să-i explici o dată de 7, de 10 ori și tu îi explici și el nu vreau. El nu ce să înțeleagă. Îi explici. Bine, există și anumite explicații pe măsura lui. Iar dacă nu vrea, știi care e metoda? Bătaie, nu, deci pe continuum, pe linia pedepselor, de la pedepse psihologice, acele fizice, care sunt cele mai tari?
psihologice.
Ce să apelez la asta? Asta în absolut extremist, dar nici nu cred că e nevoie. Psihologic. Copilul are nevoie de mamă, de tată. Dacă nu e cu mama, e tulburat. Te duc în pătuț. Număr până la 3. Pentru că are nevoie de timp. 1, 2 și la 3. Fără mânie, scuturându-l, îl iei frumos și duci în pătuț. Și o să vezi plânsete. Văd cum își educă băiatul meu, nepotul meu, pe băiatul lui. Ionatan, un copil cu minte, dar are și el, ca orice copil, momentele când își afirmă nu personalitatea. Copiii nu au personalitate, au doar temperament și instincte. Personalitatea e ceea ce se formează prin educare, cultură, mediu. Deci, la nu nimici personal. Ce fugi de aici personalitatea la bebeluș? Sau la copii de 2 ani, sau la copii de 5 ani. Educația formează personalitatea, care e suma temperamentului plus caracter plus valori. Și copilul nu vrea să mănânce. Auzi, trebuie să mănânci, că mâncarea. Nici nu zice nu, dar nu vrea. Dacă nu, te duc jos. Sau se poartă urât. Dacă te porți urât, fii cu minte, dacă nu, te duc jos. Când vei la mine, eu demisor acolo cameră. Și el nu vrea, îl duce jos și te întorci când vei fi într-un spirit bun. Și copilul plânge sau nu plânge sau dă din picioare, îl duce jos și după 5 devine un copil îngeraș care zâmbește. Zic că ai în spirit, ai un da, zice el. Singur se, ce nu trebuie bătut. Deci, cine nu înțelege pe fiul, apropo, fiul are dreptate, păi citește numai mânia mielului din Apocalipsa. Uh-huh. Citește cuvintele lui Hristos, care, sau lui Pavel, care spune, nu, Hristos spune în Matei 25,
da, plecați blestemaților, că nu vă cunosc.
Care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, nu vouă. Dar Iisus rostește
sentința.
El spune, acolo va fi
plânsul și scrâșnirea.
Deci
dinților.
Vorbește nenumărate ori despre
dreptate.
Oricine nu cunoaște pe Fiul, nu înțelege nici pe Tatăl. Și atunci face dihotomia, ruptura noi cu Fiul, evreii, jidanii, în dispreț cu Tatăl. Noi nu avem nevoie de Tatăl. Și aud predici pe internet, chiar ale neoprotestanților, care vorbesc jignitor, ofensator la adresa Vechiului Testament, a legii lui Dumnezeu, a Tatălui. Și aceasta este o veche rătăcire, noi am mai tot vorbit despre gnostici. Rătăcirea gnostică care vedea pe Iahve ca demiurgul păgân, care e împotriva Dumnezeului de necunoscut, Dumnezeului lui Iisus Hristos, el a fost trimis să dea la o parte pe Tatăl, să dea la o parte legea și așa mai departe. Pentru noi care suntem astăzi, eu cred că înțelegerea corectă a Fiului ne va ajuta să înțelegem corect pe Tatăl. Și dacă citești doar Evanghelia pe care noi o studiem acum, Evanghelia după Ioan, de câte ori nu spune Iisus, eu și Tatăl una sunt. Fiul nu face nimic decât ce i-a spus Tatăl să facă. Fiul nu face nimic de la el. El a venit doar să împlinească porunca Tatălui. Eu am păzit poruncile Tatălui meu. Nu? Și rămâne în dragostea lui. Poruncile lui sunt viață, sunt... Chiar aici zice, porunca lui este viață veșnică. 12:50. Deci e atât de frumos. Cine înțelege pe Fiul, categoric va înțelege și pe Tatăl.
V-am spus aceste lucruri pentru că atunci când le va veni ceasul să împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Este vorba de această ură pe care sistemul corupt, religios, îl are față de oamenii care îl acceptă pe Hristos.
Și în același timp dă și un indicator să recunoști că sistemul e fals, cine n-a cunoscut pe Tatăl. Uh-huh. Nici pe Fiul, cine a cunoscut pe Fiul. Deci pe Tatăl. Cine nu vede unitatea absolută dintre cei doi, e în sistem fals. Fii atent. Că Cred că sunt oameni care ne ascultă, trebuie să-și pună și ei întrebare.
Și de asemenea să nu fii șocat de lucrul acesta atunci când se întâmplă. Pentru că Hristos te-a avertizat.
Să fii mental pregătit.
Uh-huh. Domnule profesor, mulțumim frumos.
Mulțumesc frumos.
A fost iarăși o oră deosebită și, într-adevăr, atâta experiență ce v-a dat Dumnezeu și ne-ați împărtășit-o, este o binecuvântare pentru noi. Dragilor, într-adevăr, este atât de frumos să știi că Dumnezeu, atât Tatăl, Fiul, cât și Duhul Sfânt, are milă de noi și chiar ne iubește cu adevărat. Ar fi păcat noi să ne comportăm altfel cu copiii Lui, chiar și cu cei greșiți. Dumnezeu să ne dea acest spirit bun și atunci când vom avea parte de persecuție, să știm că El ne-a spus lucrul acesta și că totuși suntem în mâinile Lui. Să aveți o săptămână binecuvântată și să ne revedem cu bine.